Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година, 20:21 хвилина в Києві. Отже, дорогі друзі, разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія. І маємо сьогодні 13 травня. Отже, 13 травня – це є особливий день церкви, адже саме сьогодні церква згадує об'явлення Матері Божої Фатімської, і саме тому наша сьогоднішня катехеза буде присвячена саме цій темі. Навіть якщо тиждень чи два тижні тому ми вже почали цикл катехез кожної середи щодо знаків Євангелія Святого Йоанна, але цю тему щодо Євангелія Святого Йоанна ми продовжимо далі, наступними тижнями, але сьогодні, думаю, що було би просто помилкою робити катехези на якусь іншу тему, адже насправді тут на Радіо Марія багато речей, які ми маємо на нашому радіо, є пов'язані саме з Матір'ю Божою Фатімською. Навіть тут, просто поруч зі мною в студії, є фігурка, яка безпосередньо до Києва була привезена із Фатіми. І, власне, ця фігурка Матері Божої Фатимської. Отже, будемо говорити на цю тему, і тим більше ця тема щодо об'явлення у Фатімі є дуже важливою зараз для нас, для України, адже знаємо, що наші єпископи Римо-католицької церкви рік тому вони посвячували, робили такий акт посвячення України, Росії, також саме Матері Божої Фатимської. І знаємо, що ці об'явлення, ці пророцькі послання Діви Марії в Португалії в 1917 році насправді говорили про Росію, про її навернення. Ну і зараз ми в Україні особливо відчуваємо, що насправді ці послання мають собі певну міць, певну силу, і Діва Марія саме там просила, щоб Росія має бути посвячена її непорочному серцю. Тому що, якщо так не відбудеться, то буде і велика війна, і будуть переслідування християн, і дуже багато інших таких негативних речей. І тому наші єпископи знову виконали це прохання вже тут, на території України, рік тому в Харкові відбулося це посвячення. Але про все це будемо говорити протягом нашої катехези. Ну, давайте ще один такий аргумент, чому для нас, для Радіо Марія, є важливою Діва Марія Фатімі, тому що знаємо, що Діва Марія особливо запрошувала нас, всіх людей, всіх віруючих церкви, під час цього об'явлення молитися Розарій. І знаємо, що Розарій – це особлива молитва тут для нас, для Радіо Марія. Маємо декілька разів на день ми читаємо Розарій, маємо цю молитву. Всі чотири частини – і світлі, і славні, і скорботні, і так далі. Отже, насправді важлива тема, і маємо про це поговорити. А наразі я також хотів би назвати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете до нас зателефонувати по ходу катехези, поставити питання або прокоментувати те, що ви чуєте. Отже, 044 – це є код міста Києва і два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, тема Матері Божої і її об'явлення у Фатімі у 1917 році. Але перед тим, як вже безпосередньо розповідати про ці об'явлення, також хотів би сказати, що, власне, всі дослідники цих останніх об'явлень Діви Марії говорить, що, останні 200, навіть, можливо, 300 років постійно бачимо, що в різних куточках світу, в зовсім різних, відбуваються різні об'явлення Діви Марії. Тобто, звичайно, що це об'являється одна і та сама Діва Марія, Богородиця, Матер Ісуса Христа, але насправді маємо багато таких об'явлень, і не всі з них були визнані церквою, тільки деякі з них, але дуже багато свідчень про те, що Діва Марія приходить з таким певним посланням. І, власне, коли дослідники, є така наука маріологія, тобто це частина богослов'я, теології, яка саме займається вивченням тим, яке місце має Діва Марія, чому вона нас навчає, хто вона є такою, власне, всі ці маріологи говорить, що якщо ми будемо уважними і будемо вивчати всі ці послання, які відбувалися ще в Гвадалупі, в Мексиці, потім в Парижі, 1813-30 році, в Лурді, в Фатімі, і навіть до нинішнього часу в Міджугор'ї, то ми будемо бачити, що врешті Діва Марія до нас приходить з одним і тим самим посланням. В різних країнах, звичайно, вони відрізняються, тому що є різна ситуація в різних країнах, але Діва Марія завжди виходить з таким посланням. Вона говорить про навернення. І папа римський Йоанн Павло ІІ, який також мав особливе вшанування Матері Божої Фатимської, він, коли промовляв до єпископів, до людей, які приходили бачити, слухати його, чути його проповіді, він казав, що Діва Марія насамперед приходить до нас з посланням про навернення. І от, власне, бачимо, що Діва Марія приходить і говорить нам, якщо ми не навернемося, насправді, перед нами, ну, практично буде пекло. Тому що відбувається така війна в світі, війна в духовному світі, війна між Богом та сатаною, війна між злом та добром. І Діва Марія говорить на це таке попередження, що наші серця мають навернутися, що наші серця мають змінитися інакше. Інакше, насправді, може чекати велике зло, велика небезпека. І от Діва Марія приходить і говорить, насамперед, це найголовніше послання. Нехай ваші серця стануть іншими, нехай ваші серця навернуться до Бога, нехай Бога поставлять на перше місце. Саме тому сьогодні, коли ми згадуємо Матір Божу Фатімську, от, власне, її послання сьогодні до кожного з нас, в 2015 році, що наші серця мають стати іншими. Знаєте, вчора, позавчора також багато дивився і в інтернеті, плюс іншої літератури, яку маю щодо Матері Божої Фатимської, і також побачив, що дуже багато людей так неоднозначно ставляться до цього послання, і вчора навіть читав православних, які так дуже критикували ці об'явлення, навіть казали, що католики це навмисно видумали ці послання для того, щоб підтвердити примат Папи Римського, але, знаєте, ну не в цьому є сенс цих послань. Діва Марія приходить до нас для того, щоб говорити про навернення. І далі також Діва Марія завжди в цих посланнях говорить про молитву. І особливо говорить про цю молитву Розарію. Навіть в цих об'явленнях, які ще не визнані церкві, які відбуваються в наші дні в Міджугор'ї, Діва Марія завжди приходить з Розарієм до цих візіонерів і запрошує нас молитися саме на вервиці, саме цю молитву. Отже, це найголовніший такий сенс об'явлення Діви Марії у Фатімі. Навернення, молитва, ну і також третя річ – це посвячення. Посвячення світу, цілого світу її непорочному серцю. Отже, ці послання, ці об'явлення Матері Божої Фатимської, я вже сказав, що відбуваються у 1917 році. І історія цих об'явлень говорить про шість об'явлень, які відбувалися протягом шести місяців, починаючи з травня 17-го року і до жовтня того самого року. Тобто було шість об'явлень. І всі ці об'явлення є зафіксовані, є дуже багато свідків, і знаємо, що такими візіонерами були діти, троє дітей, двоє з яких вже оголошені церквою святими, це Гіацинта і Франциск, маленькі португальські діти, які мали заледві 10 років, і ці двоє дітей, Франциско і Гіацинта, вони майже одразу після цих об'явлень Діви Марії у Фатімі помирають, і, власне, про це вони знали, тому що Діва Марія їм сказала під час цих об'явлень, що я вас дуже швидко заберу на небо. І третя дівчинка, яка також була присутня під цих об'явлень, це була Люсія, яка потім стає монахинею, проживала в Іспанії цілий час і Власне, вона дожила до глибокої старості і помирає вже в 21 столітті, якщо я не помиляюся, у 2005 або 2006 році. І, власне, вона була дуже пов'язана із папою Йоанном Павлом ІІ, з іншими папами, тому що вона листувалася з ними ще раз і ще раз запрошувала їх, насправді, повірити цьому посланню, яке їй передавала Діва Марія. Отже, маємо шість об'явлень Діви Марії, які тривали 13 числа кожного місяця з травня по жовтень 17-го року. Але, напевно, що не всі про це ми знаємо, що насправді ці об'явлення почалися ще раніше, почалися з 1916 року. І навіть в деяких документах ми знаходимо, що сестра Люсія, яка потім написала свої спогади на прохання єпископів церкви, спогади про ці об'явлення, вона навіть часом говорить про ті об'явлення, які були ще в 1915 році. Але, власне, так цікаво, що в 16-му році, якби передував цим об'явленням Діви Марії, вони мали такі об'явлення, так він названий «Ангел миру», який потім назвався як «Ангел Португалії». От, власне, тут також маємо зрозуміти, що ці об'явлення відбуваються в Португалії, така країна, яка на початок 20-го століття була дуже бідною, дуже простою, дуже покірною. Ну, і так цікаво, вчора, коли розмовляв з однією людиною, ця людина запитала, а що це є за ангел Португалії? Невже кожна країна і кожний народ можуть мати свого ангела-покровителя? Адже зазвичай ми в церкві говоримо про те, що кожна людина має свого ангела-охоронця. Натомість в деяких місцях Святого Писання, особливо це стосується пророка Даніїла, його книги, ми можемо читати, що цілі народи можуть мати своїх ангелів-охоронців. І навіть зараз, цей пасхальний час, ми в церкві читаємо книгу «Діяння апостолів», і там є така цікава ситуація, коли апостол Павло йшов на проповідь Євангелія, і несподівано в одному видінні йому з'являється людина, яка була вдягнена в одяг македонця, тобто це є народ на півночі Греції. І, власне, ця людина в одязі македонця говорить про те, просить його, щоб він йшов до Македонії, цієї частини Греції, щоб там проповідувати Євангелія. І деякі біблісти оці церкви говорять, що, власне, це не було просто видіння. Насправді, апостолу Павлу з'явився ангел-покровитель Македонії цього народу. І якщо вже продовжувати цю тему про ангелів-охоронців народу, то ми, як українці, напевно, що можемо вважати, що ангелом-охоронцем України є архангел Михаїл, який саме зображений на гербі міста Києва, нашої столиці. І, власне, це той ангел, який противостав сатані. Отже, перше об'явлення, які мали діти в Португалії, вони ще були в 15-16 році, на початку 20-го століття, і, власне, це був ангел миру, який приходив до них і також їх запрошував до такої євхаристії, скажімо так, до прийняття причастя. Відбулося декілька таких об'явлень, і ось, власне, маю перед собою текст про друге об'явлення. Власне, це є слова сестри Люсії. Вона говорить, що цей ангел звернувся до них такими словами. «Що ви робите? Моліться багато. Найсвятіше серця Ісуса та Марії мають намір виявити через вас своє милосердя. Приносіть Всевишньому молитви та жертви». І потім діти запитують, а як ми повинні жертвувати собою? І ангел говорить, все, що можете, приносіть Господові як жертву за відшкодування гріхів, якими він є зневажений, благаючи про навернення грішників. Добувайте таким способом мир для вашої батьківщини. Я ангел-хоронитель, ангел Португалії. Самовіддано та з покорою приймайте усі страждання, які Бог посилає вам. Отже, власне, чуємо ці слова ангелів, які ангела, які описує сестра Люсія, одна з цих візіонерик, яка потім бачила Пресвяту Богородицю. Отже, це 16-й рік. А саме в 17-му році ми можемо собі уявити цей час, тому що це об'явлення Діви Марії, воно є в контексті історії. Адже тут маємо запам'ятати, що Бог – це є Бог історії. Бог нашого минулого, Бог нашої сучасності і нашого майбутнього. І Бог завжди нам об'являється в історії, в тих конкретних речах, які нас оточують. Бог не є якимось Богом абстрактним. І Діва Марія також, яка приходить до цих дітей, вона також об'являється в історії. І що ми знаємо про 17-й рік? Знаємо, що в Росії відбулася революція, від якої потім так потерпіла Україна. Знаємо, що відбувалася Перша світова війна, яка, під час якої загинуло дуже і дуже багато людей. І отже, саме в цьому контексті відбувається об'явлення Діви Марії. Але була ще одна річ, про яку варто згадати під час цієї катехези, що 17-й рік – це рік, коли ліві партії, тобто комуністи, соціалісти, насправді були дуже міцними по всій Європі. І ці партії лівого спрямування, комуністичного, соціалістичного, насправді вони боролися проти Бога, боролися за створення суспільства, яке побудоване на відкиненні Бога, на такому практичному атеїзмі, на тому, що на думки, що Бога немає. І, власне, так як ми розуміємо цих об'явлень, Діва Марія насправді починає боротися проти цих думок, проти цих ідей, які мали відштовхнути людину від Бога. І знаємо також, що перше пророцтво в Біблії, яке говорить про Діву Марію, воно стосується самого початку історії людства. Одразу після того, як сатана спокусив людину, перших людей, Адама і Єву, то одразу після цього Бог дає таку надію. Він говорить до змія, який спокусив Адама і Єву, що жінка буде трощити тобі голову, ти будеш намагатися вп'ястися їй в п'яту, а вона буде трощити тобі голову. І церква потім, завжди, коли читає цей уривок, то розуміє, що мова йде про одну дуже конкретну жінку. Ця жінка є Діва Марія, яка має подолати сатану, яка має подолати зло в цьому світі. Саме в цьому контексті маємо розуміти ці об'явлення, які відбувалися у Фатімі. Отже, діти, які бачили цю Діву Марію, вони були такими досить неписьменними, мали всього-навсього. Люсія, яка потім ще довго прожила, мала 10 років, Франциско Марто мав 9 років, Жасінта Марто мала 7 років. Отже, зовсім маленькі діти. І знаєте, так цікаво, чому Діва Марія так часто об'являється дітям. Так було в Міджугор'ї, так було в Лурді, так було в Фатімі. Напевно, тому що діти мають собі щось в серці такого дуже чистого. Дуже простого, коли вони в своїй простоті і чистоті можуть сприймати цілісно ці об'явлення. Але так цікаво, що ці діти були звичайними дітьми з такими навіть дитячими гріхами. І, наприклад, про цього Франциска, який зараз церквою є оголошений святим, про нього знаємо, що він не відрізнявся, там, що він занадто побожний був, а занадто святий. Відомі також, що він потім сповідався зі своїх гріхів, таких, наприклад, як вкрав якісь маленькі гроші у свого батька і потім їх витратив на якісь солодощі. Це не були діти, які раніше постійно молилися, розарі або робили хресну дорогу. Навіть коли є спогади Люсії, вона казала, що коли вони виходили пасти овець, так, вони молилися розарій, але вона казала, що ми не молилися цей розарій так, як треба. Наприклад, вони, коли молилися десяток розарій, тобто «Отче наше, 10 радуйся Марія», вони називали лише перші слова цих молитов. Наприклад, «Отче наш» і тільки два слова, а потім одразу переходили до «Радуйся Марія», «Радуйся Марія». Тобто не промовляли цю молитву так всерйоз, довго, вдумчиво, це більш-менш для них такою ігрою було. Отже, дуже прості діти. Діва Марія обирає цих дітей для того, щоб їм об'явитися. І от, власне, перше об'явлення відбулося таким чином. Появи Діви Марії відбувалися кожного разу близько полудня під невеликим дубом. Ну, є назва цього дуба португальською мовою, але на українську це зазвичай перекладається як кам'яний дуб. Напевно, що в Україні ця рослина, ну, власне, в такому вигляді не росте. Отже, не всі діти бачили Богородицю. Так, наприклад, Франциск бачив, але не чув Богородицю. Люсія і бачила, і чула. І перше об'явлення відбувається 13 травня. Тобто сьогодні маємо цей день. І 13 травня діти, як завжди, пасли овець у містечку, яке мало назву Кова да Ірія. День був дуже сонячний, небо було безхмарне. І близько півдня вони побачили раптовий спалах світла, який був схожий на блискавку. Невдовзі відбувся ще один спалах, і ці налякані діти, ну, злякалися, поспішили додому, але зупинилися від такого здивування. Перед ними над невеличким дубом з'явилася жінка, одягнена в білу одежу. І ця жінка одразу звернулася до дітей. «Не бійтеся, я вас не скривджу». І потім Люсія, яка описує цю першу зустріч, вона запитала, «Ну, а звідки ви є?» І Діва Марія відповідає, «Я є з неба». І потім Богородиця вказала рукою на небо. І діти запитали, «І що ваша милість бажає від мене?» І Діва Марія відповідає, «Я хочу, щоб ви приходили тут протягом 6 місяців, 13-го числа, в саме цій годині. І пізніше я скажу вам, хто я та що бажаю. Згодом повернуся сюди ще один раз 7-й». І потім запитала дітей, чи хочете пожертвувати себе Богу? Чи бажаєте зносити всі терпіння, які він зійшле вам, як надолуження, відшкодування за гріхи інших, якими він є ображений? Чи хочете страждати за навернення грішників? І діти сказали, так, хочемо. І Діва Марія їм говорить, будете мати багато терпінь, але ласка Божа буде вашою підтримкою. І далі сказала ще такі слова, молиться на вербиці щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Отже, власне, це було перше об'явлення Діви Марії. І, знаєте, Діва Марія говорить, що ви мусите терпіти за гріхи інших. Знаєте, одне з послань Богородиці, які маємо розуміти, що наше терпіння, в яке ми часом входимо, через наше здоров'я, через несприйняття іншим, це наше терпіння, яке ми можемо мати. Насправді, ми можемо жертвувати за когось іншого, тому що діти потім, в третьому видінні, Діва Марія їм на якусь хвилю показала видіння пекла, для того, щоб потім пояснити, чому вона запрошує до такого терпіння до інших. І, власне, мабуть, найбільш таким жахливим, міцним було саме це третє видіння, яке мали діти, і це відбулося в липні. І, знаєте, в той час вже люди, які знали цих дітей, вже відбувся такий розголос про ці події, і люди вже знали, і почалося навіть таке переслідування цих дітей. Тому що, ну, насправді, в той час, вже казав, була така велика атака на церкву, і цих дітей почали звинувачувати, що ви все видумали, що ви обманюєте нас. Навіть ці діти потім в серпні 17-го року потрапили до в'язниці. Влада міста, поліція намагалася їх налякати, сказати, що нібито ви все видумали. Потім така ліберальна преса почала звинувачувати церкву, що церква хоче зробити таку фабрику чудес, щоб приходили як можна більше паломників, і на цьому нібито церква має заробляти. Тобто було дуже багато таких звинувачень, дуже багато такої критики. Але все ж таки діти завжди залишилися такими відданими Богородиці. І під час третього видіння Діва Марія відкриває їм такі фатімські секрети, тайни, і також на якусь хвилю показує їм таке видіння пекла. Діти бачили насправді щось надзвичайно жахливого. Люсія казала, потім вже писала у своїх спогадах, якщо би Діва Марія перед цим не пообіцяла їм, що вони всі троє врешті будуть на небі, то вони просто би при видінні цього пекла просто би вмерли зі страху, тому що насправді це було жахливо. Вони бачили демонів, різних демонів, які були дуже страшними. Все було навколо у вогню, у димі, було чутно дуже багато крику, крику такого відчаю, крику страждання. Насправді це було щось жахливе, і Люсія потім описує цих демонів, яких вона бачила, що вони мали таке обличчя, як тварини, яких навіть немає на землі, в нашому такій тваринному світі, якісь такі страшні потвори. І коли Діва Марія показала їм це пекло, потім говорить, що дивіться, ми можемо тут на землі зробити багато, щоб грішники мали спасіння від цього пекла. І тому маємо молитися за це. І тому Діва Марія запрошує цих дітей до такої спеціальної молитви, молитви до непорочного серця Діви Марії. Знаєте, потім читав такі коментарі протестантів, насамперед, щодо цього культу непорочного серця Діви Марії. І вони критикують, нібито, ну що такого, щось такого дивного католицького церква навчає. Але потім також папа Бенедикт вже в 2010 році, якщо я не помиляюся, він робив такий коментар до цих об'явлень у Фатімі. І він казав, що коли ми, як церква, маємо цей культ до непорочного серця Діви Марії, то коли ми говоримо про серце, то, власне, маємо розуміти це в такому біблійному сенсі. Адже серце – це є втілення усіх якостей особи, її волі, її чуттєвості, її емоцій, її розуму. Власне, коли Біблія говорить про серце, саме це вона має на увазі, а не просто якийсь фізіологічний орган. Отже, власне, саме тому є ця молитва до непорочного серця. Отже, Діва Марія цій таємниці говорить про почитання непорочного серця Марія. Також говорить про закінчення Першої світової війни. Також цій таємниці вона говорить про присвячення Росії і також про можливий початок Другої світової війни та загрозу поширення комунізму по всьому світу. Зараз хочу зацитувати буквально Діву Марію, так як це описує сестра Люсія. І можемо бути впевненими, що насправді те, що описує сестра Люсія в своїх спогадах, ну це більш-менш відповідає тому, що казала Діва Марія. Тому що коли б відбувалося таке дослідження з боку церковної влади, то сестру Люсію запитували, чи ти передаєш дослівно ці слова Діви Марії, чи це ну, більш-менш такі загальний сенс. І сестра Люсія говорить, що ці слова настільки були глибокими, які казала Діва Марія, що хіба я можу помилитися ну, в якомусь одному слові. Але в цілому ну, можемо бути майже впевненими, що це є дослівне цитування Діви Марії. Отже, що говорить Діва Марія там у Фатімі під час третього об'явлення? Вона говорить дітям, ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити в світі побожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, то спасеться багато душ і настане мир. Війна закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога, то в царювання Пія XI почнеться друга війна. Набагато гірше. І ми вже розуміємо, що це мова йде про Другу світову війну, яка ну, буквально щойно відзначали її завершенням. Коли побачите ніч, освітлену невідомим сяйвом, то знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини, війною, голодом і переслідуванням церкви і Святого Отця. Отже, чуємо, що мова йде про якийсь певний знак. І насправді такий знак був. В 38-му, або в 38-му, здається, році, зимою, цілу Європу несподівано цілу Європу накрила вночі таке полярне сяйво. І, власне, потім церкви це так відчитали, що насправді це є знак, який йшов від Бога про початок Другої світової війни. Отже, Діва Марія продовжує. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про посвячення Росії моєму непорочному серцю і надолуженням святе причастя у першої суботи кожного місяця. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться, настане мир. Якщо ні, то буде поширювати свої блуди, помилки по світі, спричиняючи війни і переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено. Наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Святіший отець посвятить мені Росію, що навернеться, і на деякий час світові буде подарований мир. У Португалії завжди зберігатиметься догма віри. От, власне, це є слова Діви Марії, і ми бачимо, ну, всі вони достеменно здійснилися. Насправді, фатімське послання – це є пророцтво, яке, ну, буквально дослівно здійснилося. І святіший отець, папа Йоанн Павло ІІ, після того, як на нього покушалися на площі Святого Петра, власне, це також відбулося у день 13 травня в 1980 році. Він посвячує Росію, цілу церкву, цілий світ непорочному серцю Діви Марії. І так цікаво, знаємо, що цей акт посвячення Росії відбувся у 1984 році. Це відбулося 25 березня, тобто День Благовіщення. Що є цікаво, що буквально через деякий час після цього в Росії, тобто в Радянському Союзі, до влади приходить Горбачов. І від того починається перебудова, Росія перестає бути, ну, такою імперією зла. Хоча, напевно, знаємо, що потім, в 2010 році, папа Бенедикт сказав, що ви не думаєте, що всі речі, які Марія говорила у Фатімі, вони вже до кінця здійснилися. І насправді бачимо, що зараз скільки зла виходить від цієї країни. І тому, коли наші єпископи посвячували Росію, Україну, серцю Марії, насправді мали на увазі це. І зараз в нашій католицькій церкві триває ця побожність перших субот місяця, про котрі говорить Діва Марія у Фатімі. І давайте зараз, дорогі друзі, хочу ще почитати вам один такий дуже цікавий текст. Маю надію, що вистачить мені часу до кінця катехези. Знаєте, про папу Йоанна Павла ІІ, який посвячував Росію серцю Марії. Коли на нього був цей замах, коли його майже вбили і пуля, ну, пройшла буквально в міліметрі від аорти, якщо б яку заділа, то просто папа загинув би ще у 80-му році. Але папа потім казав, що його врятувала саме Марія Фатімська, і потім ця куля була вислана до Португалії, вона і зараз там зберігається у цьому сантуарії. І папа після цього замаху на нього потрапив до лікарні. І там поруч з ним була одна людина, один словак, це єпископ, це Павел Гніліца. Людина, яку декілька разів в моєму житті я зустрічав. Насправді, дуже цікава людина, яка в 25 років стає єпископом, яка дуже добре знала матір Терезу, яка... Насправді, людина, яка була закохана в Марію Фатімську. І, власне, коли папа був там в лікарні, лікувався після поранення, то саме цей єпископ Павел Гніліца, він був той, який представив папі всі ті документи, які стосуються фатимських об'явлень, всіх таємниць. І папа після цього, насправді, вирішує посвятити Росію непорочному серцю Марії. Перепрошую, але в той же час дуже цікава річ відбулася саме в Москві. Зараз хочу почитати вам такі спогади цього єпископа Павла Гніліца, який у 2006 році він вже помер від старості, похований у Римі. І він от якраз в той день, коли папа посвячував Росію непорочному серцю Марії, він зробив надзвичайну річ, і зараз хочу просто його почитати, просто послухайте наприкінці катехези. Ну, насправді, надзвичайні речі. Це його особисті спогади, маю їх російською мовою, але просто послухайте. Отже, єпископ Павел Гніліця був в Росії, поїхав як турист. І він далі пише. «Із отеля ми на таксі доїхали до Москви. Добрались примерно в 10 часов утра. Гуляли мы вполне свободно. Это был 1984 год. У нас не сложилось впечатление, что за нами следят. Вели мы себя как типичные западные туристы. Мы посетили несколько музеев, галереи, даже мавзолей Ленина. В пятницу, 23 марта, мы с группой туристов, потому что иначе было нельзя, побывали в знаменитом православном монастыре в Загорске. Эта поездка на нас произвела очень сильное впечатление. У могилы святого Сергия Радонежского мы стали свидетелями явлений, которые редко увидишь на Западе. Мы видели людей, которые горячо и сосредоточенно молились, крестились, прикасались лбом к земле и время от времени повторяли: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». В субботу, 24 марта, утром мы отправились на экскурсию в Кремль, где хотели тайно отслужить святую мессу и во время нее совершить акт посвящения. В Кремле много прекрасных храмов и часовен, но с 1917 года в них ни разу не было богослужения. Они открыты только для осмотра, как историко-художественные памятники. Мы входили туда с ощущением глубокой скорби, но и с убеждением, что исполняем веление Божественного Сына Марии, что находимся под их совместной охраной. Солдат, охранявший вход, сказал нам, что проносить с собой нельзя ничего, и чемоданы и сумки нужно оставить на воротах, а после окончания осмотра нам их вернут. На груди у меня висела маленькая сумочка с предметами, необходимыми для служения святой мессы. Солдат настаивал, что я должен оставить и ее. Я попытался его заверить, что там у меня только лекарства и личные документы. Его удалось уговорить, и мне не пришлось оставлять сумку на входе. Первый храм, куда мы вошли, был посвящен святому архангелу Михаилу. Я отношусь к нему с особым почитанием, потому что в его праздник в 1950 году меня рукоположили во священники. В соборе святого Михаила, который, когда Люцифер восстал против Бога, ответил «Кто как Бог?», перед центральным алтарем мы вместе с Лео, моим секретарем, сосредоточенно, но шепотом читали текст посвящения, в котором святой отец и епископы всего мира в то же самое время посвящали мир и Россию непорочному сердцу Девы Марии. Мы приняли определенные меры, чтобы замаскировать подлинную цель нашего визита. Текст посвящения был наклеен внутрь утреннего выпуска «Правды», и не слишком подозрительный наблюдатель считал, что мы читаем коммунистическую газету. Мы стояли так, чтобы никто не мог оказаться у нас за спиной и заглянуть в текст, который мы читали. Прочитав молитву посвящения, я обернулся к иконе святого Михаила и сказал ему: «О великий святой Михаил, ты не допустишь, чтобы сатана завладел нашим миром. Верю, ты остановишь его. И ныне, так же, как ты победил его прежде, ты вступишь в бой с его сатанинской гордостью. Верю, ты будешь верным служителем Девы Марии, который наместник Христов, Папа Римский, посвящает сегодня эту землю. Ты можешь уничтожить власть сатаны и тем самым поможешь обращению России». Потом мы вступили в великолепный храм Успения Богоматери. Там мы повторили молитву посвящения. И там я решил отслужить святую мессу. Не могу передать свои чувства. Я был счастлив, что Господь даровал мне такую возможность. Спустя много лет осквернения и богохульства собор, посвященный Деве Марии, снова стал Божьим домом. Стал домом молитвы, где шло святое богослужение, в котором на землю спускается Христос в подобии хлеба. Я прислонился к кафедре, на которой до большевистской революции восседал московский патриарх. Это было не только символично, но и практично. потому что никто не мог встать за моей спиной или обойти меня сзади. Я снова раскрыл «Правду», газету, куда был вклеен латинский текст мессы на праздник Благовещения Девы Марии. В пузырьках от лекарств у меня с собой были вино и вода, в полиэтиленовом пакетике обладка. И пока входящие мимо туристы, не понимающие, глядели на ярого посетителя, который и в музее читает газету «Правда», я служил святую мессу. Вначале мы с воодушевлением прочли молитву посвящения, которая начиналась со слов «Под твою защиту прибегаем». Потом я продолжил богослужение, словно находясь в своей домашней часовне в Риме. В качестве интенции я повторил молитву посвящения. Мне и в голову не приходило, что меня кто-то может побеспокоить или прервать. Я ничего не боялся и совершенно не волновался. Перед причастием я в третий раз прочел молитву посвящения во имя Иисуса, которого я держал прижатых к груди руках. Я умолял его, пусть так же, как он некогда на кресте посвятил человечество своей матери, он сделает это по ее желанию и сейчас. Так я оказался связан с ним и столь же преданно со святым Петром в лице его приемника. И так я объявил посвящение России непорочному сердцу Девы Марии в ее храме в Кремле. Вся месса длилась около 3/4 часа, но это было одно из самых запомнившихся мне богослужений, одно из лучших переживаний в моей жизни, особенно благодаря месту и времени, где это происходило. Я обратился к Пресвятой Деве также с просьбой, чтобы на этой кафедре как можно быстрее мог воссесть легитимный патриарх, подлинный пастырь этого народа. Когда мы выходили из Кремля, я чувствовал себя преображенным, я узнал силу Божию, и у меня было чувство, что с сегодняшнего дня Россия принадлежит Деве Марии, и она освободит ее из-под власти сатаны. Отже, дорогі друзі, ну час же завершувати. Це були слова єпископа Павла Гнілиці про те, як він посвячував Діві Марії, непорочному серцю Марії, цілу Росію. І зараз, наприкінці нашої катехези, давайте послухаємо ще слова святішого папи Франциска, його молитва вірення Марії з Фатімі цілого світу. А після цього вже наступні наші програми.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono Beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male